Poloniako auzitegi konstituzionalak ebatzi du eskubide nazionala Europar Batasunaren zuzenbidearen gainetik dagoela eta ondorioz Europar Batasuneko tratatuen gainetik legokeela Poloniako legedia. Eta horren aurrean Europako erakundeek erreakzionatu egin beharko dutela, ezbaian jarri delako Europar Batasunaren oinarrizko printzipioa. Ander Errasti, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bona tarda beste behin, bai.
Bona tarda, Ander. Poloniak marra gorria gainditu du, zer gerta liteke hango auzitegi konstituzionalaren erabakiaren ondoren?
Tira, hori ikusteke dago. Azken finean, orain gertatu dena da, nolabait joera baten gauzatzea, ez? Ikusten zen, Europar Batasunaren erabakien aurrean Poloniak oso jarrera zorrotza erakusten zuela. Beti ere kontutan edukita, gizartearen 80%ak izaten duela, Europar Batasuneko barne izaten jarraitu nahi duela, baina tira, hori horrela izan da ere, ba, gatazka ideologiko politiko batean bazegoen, eta hau izan da nolabait azkenengo erabakia, eta bai, marra gorri guztiak gainditu ditu.
Ander, eta ba ote dago aurrekaririk, beste herrialderen batek hartu du inoiz horrelako erabakirik?
Honen parekorik ez, egon dira bai, estatukide batzuen arteko, hau da, estatukide batzuetako auzitegi konstituzionalak eta Europako auzitegiaren arteko gatazkak, beti egon izan du dira, eta egia da, Europako konstituzioaren inguruko eztabaida egon zenean, hor bai egon zirela estatukide batzuk non auzitegi konstituzionalaren ebazpenek nolabait bertan bera utzi zuten Europar konstituzioaren saiakera, baina kasu horretan aurre ikusten zen, aukera hori beraz, nolabait esatearren jokatzeko gunearen barnean zeuden arauen arauekin bat zetorren gabakiak ziren. Kasu honetan gertatu dena, hau da, estatukide bateko auzitegi gorenak, kasu honetan auzitegi gorenak, auzitegi konstituzionalak, erabakitzea euren erabakiak Europako justizia auzitegi gorenaren erabakien gainetik daudela, hori ez zen sekula.
Ander, integrazio supranazionala aipatu duzu. Nola azaldu? Ertz dezente batzen ditu kontzeptu honek, nondik hasi beharko genuke?
Tira, nazionala izango litzateke hor hainbat ikuspegi desberdin daude, ez? Baina nik jorratuko nituzke hiru ikuspegi oroar, bat juridikoa, bestea instituzionala edo erakundei dagokiena eta bestea politikoa. Eta integrazio prozesu hau, por cierto, ez dela bakarra munduan, Hego Ameriketan ere bada, Afrikan ere saiakera batzuk egiten hasi dira, batez ere Afrikako hegoaldeko lurraldeen artean hor bada dirudi nahiko arrakastarekin, baina bai da ere nahiko eredugarria Europarra, ez? Eta hor saiatu dena oro har izan da, ba hori hiru esparru hauetan, hau da, esparru juridikoan, ba arau amankomunak ezartzea, prozedimendu amankomunak ezartzea, esparru instituzionalean, ba arau horien arabera, ba bai Europar Batasuneko instituzionalizatze prozesua barkatu, baina baita ere estatu barneen eraldaketa eta hor argi, nik uste dut eredu argi bat estatu espainolan daukagula, poliziaren eraldaketa guztia eta hori ez da izan besterik gabe Espainiako erakundeek hartu dituzten erabakien ondoria, baizik eta Europan ezarri diren estandarrak estatura ekarri dira eta estatuak eraldatu behar izan ditu, kasu honetan segurtasun indarrak, ez? Ba, horrelako gauzak erakundeetan aldatzen da, eta baita ere politikoki, ba, subiranotasuna, burujabetza nola ulertzen diren, hori ere, eta baita ere nola ez demokrazia bera, ba, Europar Batasuneko kide izateak, ba, estatuen politika eta politika ulertzeko era ere aldatu.
Europako justizia epaitegietara askotan begiratu izan da, baita Euskal Herritik ere, nolabaiteko bateratasun bat emateko balio izan du, baina ez dakit hori ez baian geratu ote den orain?
Bai, azken finean nik uste dut hemen bi gauza nahastu direla. Batetik egia da Europar integrazio prozesuak aurrera egin duela tratatuz tratatu, ez? Eta hor tratatuetan ikusi dira bi gauza nabarmen. Bat, zenbat kompetentzia zeuzkan, zenbat eskumen zeuzkan Europar Batasunak beregan eta zenbat estatuengan eta horiek tratatuetan nolabait joan dira zabaltzen. Baina baita ere zenbat estatu, hau da, zeintzuk gauden elkarrekin eta zertarako gauden elkarrekin. Bi elementu horiek nolabait joan dira formalizatzen eta zabaltzen tratatuen bitartez. Eta azkenengo tratatua mai gainean duguna litzateke, precisamente konstituzio berriaren saiakera bertan bera geratu zenean, ba, Lisboako tratatua izan zen. Eta, de hecho, ikuspegi juridiko batetik, esan alko litzateke, Europar Batasunean konstituzio bat ez dagoen arren, nolabaiteko sistema konstituzional bat badagoela. Hau da, sistema konstituzional batek zer egiten du? Ba, sistema politiko baten funtzionamendua nolakoa izan behar den ezarri, eta sistema horretan zeintzuk diren eskubide eta behar, bete behar, estandarrak. Ba, hori, nolabait, Lisboako tratatuak bakarrik urritzen ez duen arren, nolabait, Europar Batasuneko gune honetan dauden, bai estatukideetako konstituzioak, bai Lisboako tratatuak, bai Europar giza eskubide konbentzioak, hor badira hainbat elementu juridiko, euren artean harreman estuan daudenak, eta horiek bai sortzen duten nolabaiteko Europar sistema konstituzional bat, konstituzio falta. Baina beste elementu juridikoa, eta honekin bukatuko genuke dimentsio honekin, litzateke epaitegien papera zukondo aipatu duzun gisa. Ze azken finean, askotan pentsatzen dugu integrazioak aurrera egin duela, ba, borondate politikoagatik, ez? Eta aztu egiten dugu, Europar justizia epaitegiak egin dituen erabakiek eduki duten eragin zuzena. Precisamente, orain ikusten ari garen, Poloniako kasuaren nolabait aurkaria gertatu izan delako, araua hori izan delako. Dela, Europar Batasuneko epaitegiaren erabakiak balore absolutoa dute. Hau da, Europako estatu, Europar Batasuneko estatukideek ezin dira horien aurka joan. Beraz, Europar epaitegiak ezarri dituenean estandarrak behin eta berriro, estandar horiek egin dutena izan da integrazioa, hau da, tratatuetan idatzita zegoen ura gauzatu. Eta beraz, epaitegiak eduki duen papera funtsezkoa izan da, eta horregatik sortu da inbesteko arrakala, inbesteko nolabait esatearen, ba, zarata, Poloniako erabakiaren aurrean.
Dimentsio juridikoari buruz hori, baina dimentsio instituzionalari helduta, nola aritu beharko lirateke herrialdeetako erakundeak eta Europako erakundeak?
Bai, hor lehen aipatzen duena, ez? Azken finean, nik uste dut Europar Batasuneko kide bihurtzen direnean estatuak, horrek euren nortasun bera aldatzen dute, hau da, estatu kide izatera pasatzen dira. Ordura arte, estatu nazio besterik gabe ziren sistema politikoak, bapatean bilakatzen dira estatu kide. Eta horrek dauzka bi elementu. Batetik, batasunean bertan funtsezkoa den elementu bat ponderatu behar dela. Eta zein da elementu hori? Ba, nortasun konstituzionala deritzon elementu hori. Baina bestetik, estatuek ere ulertu behar dute, euren nortasun konstituzional hori ezin dela ulertu behin estatukide bihurtzen direnean, era isolatuan, baizik eta era aman komunean. Eta tentsio horretan, egonda beti, nolabait, erakundetzaren ikuspegitik, ba, integrazioaren nondik norakoak. Batzuetan, estatuak prestago daude, gehien bat, nolabait, testu inguruko erronkek horrela eskatzen dutelako, euren nortasun konstituzional hori moldatzea, azkenengo eredu argiena 2008ko krisi finantzieroan, hor argi eta garbi geratu zen, estatuek ez zutela alternatibarik euren nortasun konstituzionala aldatu eta hartu behar ziren neurriak bere ganatzeko. Baina aldi berean ikusi dugu beste momentu batzuetan, adibidez, konstituzioaren eztabaidan, Alemaniko auzitegi gorenak esan zuen, euren nortasun konstituzionalen aurka zihoala konstituzio saiakera. Eta horren aurrean, babestu egin zen Alemaniaren nortasun konstituzionala. Eta Brexitaren kasuan ere, hori nahiko agerian egon zen, edo nahiko mai gainean egon zen ez Brexitean, baizik eta Brexitaren aurretik egon ziren gatazketan, erresuma datuak esaten zuela izue, hau gure nortasun konstituzionalen aurka dihoa. Beraz, kontuz nortasun konstituzionala, estatukide nortasun konstituzional alboratzearekin, baina aldi berean kontuz pentsatzearekin nortasun konstituzional hori nolabaiteko balore absolutoa dela. Ez, balore absoluto hori ponderatu behar da estatukide izateak suposatzen duenarekin. Eta hori da, ezin dituzula erabakiak zure kasa era isolatuan hartu.
Horrek ere nolabait dimentsio politikoarekin du zer ikusia, ez? Eta hor bai, estatuek kezka adierazi izan dute beti burujabe izaten jarraitu nahi dutelako Europar Batasunaren barruan.
Bai, tira, hor Brexitaren kasua egontzena mai gainean eta orain ikusiko dugu Polonia exit edo aurkaren dituko dugun egongo ote den ala ez, horrelako kasuetan bi puntu daude, ez? Hau da, integrazioa aurrera garatzeko badira balore batzuk babestu behar direnak, hau da, integrazioak badu zentzu nolabait esatearen primario bat, bai, bere garaian esate baterako integrazioa hasi zenean, bere momentuan Unión del Carbón y del Acero arekin, asmoa zen batez ere, komertziorako arau amankomunak ezartzea zertarako, ba, altzen neurrian guda gudaten, bueno, guda puiztu zezaketen edo gudaren pizgarriak izan zitezen tentsioak, ba, alik eta gehien, ba, murrizteko, ez? Eta orduan sortu zen adostasun hori, ba, hori, bakearen eta garapen ekonomikoaren ba, printzipioak babestu nahian, ez? Eta printzipio horiek nolabait joan dira, ba, eguneratzen. Eta beraz, eguneratze horretan, oraindik gehiengo batek uste dugu integrazioak zentzua duela eta integrazioak baditu dela nolabait esatearren elementu positiboak babestu behar direnak. Baina aldi berean hori askotan nahastu eginda pentsatzearekin nolabaiteko inertzia teleologiko bat zegoela, hau da, ez zegoela alternatibarik. Eta edo integratzen gara, edo kaosa. Eta hori, hori ere ez da horrela, hau da, badira motibo positiboak politikoki pentsatzeko integrazioak, ba, erronka mankomunak ditugun neurrian, eta horrekoetan aipatu izan dugun gisa, geroz eta interdependentzia gehiago ditugun neurrian, ba, erakundetze eta marko juridiko eta politika amankomun bat edukitzeak edo politikarako gune amankomun bat edukitzeak ba zentzu positiboa duela, baina horrek ez du esan nahi ez Europar Batasuna dagoen moduan da posible den emaitza bakarra denik, ez da ere sikiera Europar Batasunetik kanpo demokrazia, bakea eta bar posible ez direnik. Beraz, kontuz nahastearekin politikoki interesgarria eta positiboa izan daitekeela integrazioa pentsatzearekin ez dagoela beste alternatibarik. Bai, beste alternatibak badaude eta beste alternatiba ez dagoela, pentsiatzen ondorioa izaten da, euroestetizisten aurrean nolabaiteko pereza intelektuala, ez? Esateko, bueno, euroestetizismoari ez diogu zikiera zilegitasunik emango, ze alternatiba bakarra integrazioa da. Ba, bide horretatik ikusi da, eta Brexita eredu litzateke, ba, arrakasta gehiegi ez dago. Eta funtsean zergatik ez. Ze azken finean politikoki integrazioak bi gauza jarri ditu mai gainean. Batetik, subiranotasunaren kontzeptua zabaldu egin behar dela, eta bestetik, estatu bezala zuk zer izan nahi duzun, edo sistema politiko gisa zuk zer izan nahi duzun, ezin duzula zuk bakarrik erabaki. Eta Poloniaren kasuan agerikoa da hori funtsean dagoela. Bai, demokrazia liberala eta bertan giza eskubideen babesa, Europar Batasunean kontsentsua antza denez, o adostasun zabala antza denez, Polonia geroz eta gehiago aldentzen ari delako, eta bestetik, ze erakundetze prozesu egin behar duten, ba, hor ere Europak ezartzen dituen estandarrerekin bat ez datotzenako, esate baterako epaitegien independentzia.
Baize, aipatu duzun bezala, Brexitarekin argi geratu zen integrazioa apurtzea posible dela.
Bai, Brexitak nik uste dut Europar Batasunari gauza hon bat eta txar bat ekarri zion. Batetik, lehen aipatzen duen inertzia teleologiko hori non bazirudien integraziotik kanpo besterik ez zegoela hautsi egin du, eta beraz, fortzatu egin gaitu gizarte Europar bezala esatera integrazioa bai, baina zergatik, eta bestetik, ba, egin duena da sortu bide arriskutsu bat, espero ezagun ingeles ez esaten den slippery slope edo pendiente resbaladiza edo malda irristrakor hori sortuko ez duela, baina bai agerian utzi du posible dela Europar Batasunetik ateratzea. Eta beraz, horrek laguntzen du seguraski Poloniako erretorikan, eta azkenean ez gaitezen engainatu. Poloniak, lehen esan dudan bezala, hiritarren gehiengoak Europar Batasuneko parte izaten jarraitu nahi du, baina hortaz aparte, inkluso arrazoi pragmatiko baten ikuspegitik, finantzaketaren ikuspegitik orain datozen funtsa Europarrak, Poloniak behar ditu bai edo bai. Beraz, zentzu horretan, ikusten ari garena da gehiago populismoaren beste ba, bilakaera bat edo beste erakusgarri bat non kanpo etxai edo kanpo arerio horren behin eta berrizko referentzia ba, barne baturarako elementu gisa erabiltzen den. Eta zentzu horretan, Brexitaren kasuan horrela izan zen, eta horren nolabait esaterren txapelduna Boris Johnson zen, eta ez nau harritzen Poloniako kasuan ba, bide retoriko hori jarraitzeko asmoa edukitzea. Lortuko ote duten ala ez, Polonia ez da erresuma batua, lehen esan dudan bezala, barne gizarte barnean ez dute adostasuna ateratzeko asmoaren inguruan, eta batez ere ekonomikoki behar handia dute funtsa hoien gan, beraz, kosta egiten zait pentsatzea horrela izango den.
Ikusiko dugu, zer gertatzen den, Ander, baina ziur, hemendik eta 15 egunera, oraindik ere gai honi heldu beharko digula, eta ez bada orduan aurrera goera izango da. Ander, errasti, eskerrik asko eta bi aste barru.
Mila esker, placer bat.
Gero arte.
Bai, pasa.